La lumpoluado en la monda scalo estas pli granda ol supposite. En la sekvo de tio sur la nocta cielo eblas rimarki ciam mal pli da steloj. Oni taksas, ke se la infano naskiĝinta en loko en kiu eblas vidi 250 stelojn, atingonte la 18 vivojaron, rimarkos nur 100 stelojn. Homoi en la tuta mondo longe post la sun subiro vidas sur la cielo helecon, kiun causas la apliko de arte farita lumo. Tiu heleco negative influas noctain kaj tagain animaloin, inclusive de homoi. Multai fisiologiei procesoi ce plantoi kaj bestoi dependas de la tag-nocta ciclo, kiun reguligas la lumo. Sed la lumpoluado negative influas ancau la astronomiaen esploroin. La ciel heleco ciu jare grandigas je 7-10%. Tio esas multe pli ol oni supposis post la satelita mesurado de la emisiado de artefarita electra lumo. Germanei kaj usonei sciencistoi cadre de la projekto La Terglobo Nocte analizis pli ol 50.000 ciel observadoin faritain nudocule de astronomoi amatoroi en la periodo 2001-2002. La partoprenantoi de la proiecto observis la cielon nocte cae notis sien observo resultoin en 8-grada scalo. Eblis fine concludi el ili che en Europa la heleco de la nocta cielo crescas iare je 6,5%, en la Norda Americo je 10,4%. La mesumo por ciui esplovitei locoi en la mondo egalis iare al 9,6%. Plei multei donitajoi concernis la plei lumpoluitein Europon cae Nordan Americon. La duono de la observadoi en Asio devenis el Japanio. Malmultas donitajoi el la disvolvigiantei landoi. Tamen, lau sciencistoi, tie povas okazi la plei rapidei cae dramecei shangioi. La proiecto La Terglobo Nocte dauras. Oni esperas che dank al voluntulei astronomoi eblos crei mapon pri la lumpoluado por unuopai statoi cae ec unuopai urboi.